kulan wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada warka duhurnimo ee idaacad Star FM. Qodobada aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah: madaxweynaha dalka oo baaq u diray beeralayda, guddoomiyaha siyaaya oo sheegay in Raila uunan doonaynin heshiis siyaasadeed, dhankaas iyo Soomaaliya waxaad ku maqli doontaan, midowga Afrika oo walaac ka muujiyey maalgelin la'aanta ciidamada ATMIS ee jooga Soomaaliya, iyo weliba koox hubaysan oo ugu yaraan 74 qof ku dishay Nigeria. intaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeenna. Waa duhurnimo Axada, taariikhduna waxay ku beegan tahay 9-ka bisha 4-aad ee Ebriil sanadka 2023. ku soo dhawaada qodobadaas oo dhammaystiran: madaxweynaha dalka William Ruto ayaa beeralayda ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan roobabka da'aya oo ay abuur sameeyaan. arrintan ayuu ka hadlay xilli uu maanta ku sugnaa kaniisad ku taalla magaalada Eldoret ee ismaamulka Wasingishu. William Ruto ayaa carabka ku adkeeyey in gudaha waddanka ay ka taagan tahay dood ku saabsan qiimaha maciishada. hogaamiyaha dalka ayaa xusay in sida keliya ee xal waara loogu heli karo sicir bararka nooleed ay tahay sare u qaadida wax soo saarka beeraha ee dalkani Kenya. barasabka ismaamulka Siaya James Orengo ayaa sheegay in madaxa isbahaysiga mucaaradka ee Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga uunan diyaar u ahayn heshiis siyaasadeed oo la mid ah midkii sanadkii 2018 ee loogu magacdaray handshake. waxa uu tilmaamay in sababta uu Raila u hoggaamiyey dibadbaxyo ay tahay in dowladda dhexe ay hoos u dhigto qiimaha maciishada ee sarreeya. Orengo ayaa intaasi ku daray in mudaharaadyadii mucaaradka la hakiyey oo haddii ay dantu keento dib loo bilaabi doono iyaga oo noqonayo kuwa aan horay loo arag.
haja ya Raila Amolo Odinga ni kurudisha bei za bidhaa chini. Unga irudi chini, irudi ama isirudi chini? Hiyo ndiyo amesema Raila. Amesema ya kwamba maandamano tuko kwa half time. Hii ni half time. Gor Mahia imeenda half time. Gor ndiyo imeenda half time. Gor ikirudi kama sasa ni Gor Mahia, utaona maandamano ambayo mjaona ya Kenya hii.
ciidamada booliska ee dowlad deegaanka Kericho ayaa dib u soo helay 6 mootooyin oo horey looga dhacay milkiiliyaal. adeega qaran ee booliska ee MPS ayaa bayaan uu maanta soo saaray arrinkan ku xaqiijiyey. MPS ayaa laga soo xigtay in kadib xog laga helay shacabka ay ciidamadu sameeyeen howlgal. mootooyinka ayaa lagu arkay guri kira ah oo uu leeyahay Bernard Ongoma oo 47 sano jira. Ongoma ayaa gacanta lagu dhigay wuxuuna hadda marayaa baaritaano dheeraada. saraakiisha booliska ayaa dhanka kale markaasi wado baaritaano la xiriira shakhsiyaadka ka dambeeyey dhaca mootooyinka si looga qaado tallaabo sharciyeed. sucdi Barre Nuur waa gabar agoon ah oo ka soo jeeda deegaanka Koonfurta Wajeer, waxayna kaalinta koowaad ka gashay tartanka Qur-aanka Kariimka ee lagu qabtay ismaamulka Wajeer oo ay ka qayb galeen 38 arday. waxaa Qur-aanka baray oo markaasi inay xifdiso ka caawiyey walaalkeed oo macalin ah. macalinka Sucdi iyo hooyadeed ayaa guusha ay markaasi gabadhoodu soo hoyshay kadib dareenkooda la wadaagay warbaahinta Star, iyadoo ay hooyadu haweenku ugu baaqday in aynan caruurta barashada Qur-aanka ugu mashquulinin shaqooyinka ay qabsan karaan.
awalan Ilaahay baa subhaanahu wa ta'aala maad iskale guushana Ilaahay baa inuu waafajiyo markii hore kumaadinayna gabadha beed mar lagu buurintay aaday hal sano waa waxaan yahay Ilaahay uu naxariisaa. markaa dugsiga ay ku jirtaan umaleynaa ilaa 4 sano Qur-aanka xifdiskiisa Ramadaanka hadda soo dhaafinay dhameysay sanadkan aad ku xifdisay guushana Ilaahay uma bixi subhaanahu wa ta'aala kala tartamaad iyo kala hormari maasha Allah lama soo koobi karo Ilaahay kumaadan subhaanahu
faraxsanahay maanta gabadheed oo xafid Qur-aan oo ay xifdisay Ilaahay baa mahad iskale muslimiinta dhan faatixada ay u soo maraana anigana waqti baan ku bixiyey iyadana jaalis baan sii imey shaqaynayna aniga kareetada dhaansanahay waan umurgooda iyada macalinkeeda oo murug baan uhaa Ilaahay baan u baryahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala maanta ila garab galay waan ku guuleys alxamdulilah Ilaahay baa mahad iska gabadhana agoon waay agoonmaan ku koray awal aadaadna waaye loo iska xanuunsan buu iska ahaa iyada xamaalka aan xamaalaay wiilkan macalinkana iga qabtay ilaahay khayr ha siiyo hadda yaa nabiilahay ayadana waqti baan sii dugsigeeda kama dhex galaynin wax iyo qaba ma dhahayn bii imay dhaameyn dab imay galaynin ani baa shaqaysanay alxamdulillaah heerka aan rabayna waan ka gaaray ilaahay baa mahad iska leh maanta
waxaa jira hooyooyin badan oo adig kula mid ah oo aanan gabdhaha dugsiga qur-aanka u diraynin maxaad ugu baaqaysaa waalidka wajeer ku nool
waxaan ugu baaqahayaa gabdhaha jaanis ha la siiyo bilcaanta annagaa hor jaahilnima ku soo bogannay oon yaraantahayna ku soo waxbaranin oo maanta galabgalab iska islaam walba oo kici karto ama biyo dhaansan karto ama dar shidan kartaba gabadheeda inay waqti siiso qur-aanka ay u daayso macalinka iyo qur-aanka lagu dhexdooda ay gelin bilcaanta macalimiinta ilmaha dhexdooda ay ku jiraan weligay ma gelin dhexdooda hadduu si kas u dilo iga soo sheegato bilcaanta waxaan farayaa macalinka iyo ilmaha dhexdooda inay gelin ee fadlan ay siiyaan ma aragtaa jaanis ilmaha ay siiyaan ee shaqada ay ka ilaaliyaan
gudoomiyaha ismaamulka boosiya dr paul nyongesa otuoma ayaa madaxweynaha dalka William Ruto iyo hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka ee Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga kula taliyey inay isugu yimaadaan miiska wadahadalka. Murasabka ayaa madaxda diimeed ka codsaday inay door ka qaataan sidii la isugu keeni lahaa labada mas'uul iyadoo aan wax shuruuda la isku xirin. Otuoma ayaa hoosta ka xariiqay inay laga maarmaan tahay in la isku tanaasulo iyadoo aan la eegaynin ciddii ku guuleysatay doorashadii guud si xal loogu helo hoos u dhaca dhaqaale iyo ismariwaaga siyaasadeed ee waddanka ka jira.
Huko juu sisi tunasema lazima watu wazungumuze. Hakuna shida na watu kuzungumuza. Hii vitu ya kusema ati kama wewe umeshinda ati kila kitu ni yako. Hapana. Hata hapa Busia mimi ni gavana ya kila mtu. Hata ule hakunipigia, ule alinipigia. Tafadhali, na hata kanisa mimi nawaomba. Kwa sababu hii siasa ya Kenya, bila kusema ama kupiga piga kombo kombo na mna hii, vile mimi naielewa, kanisa iko ndani sana. Na vile kanisa iko ndani, mimi naomba tukue mstari ya mbele, kusaidia hii wanasiasa kuelewana na kuweka inchi mbele. Watu wako na shida, lakini wao ukianza kusema ati wao, ati sijui ukitaka kuzungumuza, ati mtu anataka hii, sijui anataka nusu mkate, sijui anataka handshake. Hii vitu hakuna, ile kitu tunasema tulete wa Kenya pamoja. Mkianza kusema mnataka kulumbana, mtalumbana paka hakuna kazi mtafanya.
Wazirka wazarada dalhiska ee dalka Penina Malonza ayaa sheegtay in ee korortay tirada dalhisiyasha soo gaaray wadanka shanti bilood ee ugu dambeysay. Waxay hoos ka xariiqday intaradan ay bishii tobanaad ee sanadkii hore ahayd 807,000 halka bishii saddexaad ee sanadkan ay noqotay 1,487,000. Waxay intaasi ku dartay in la rajeynayo in tirada dalxiisayaasha ay labada sano ee nagu soo aadan guduhooda saddex jibaar noqoto. Waxay Carabka ku adkaysay in muddadii ay xilka haysay in tirada dalxiisayaasha ay ku korortay 600,000. Tani ay u aaneysay olole ballaaran oo la sameeyey kadib saameyntii cudurka COVID-19. Wasiiradda ayaa tilmaamtay in dowladda dhexe ay guudagashay qorsho dhammaystiran oo lagu soo jiidanaya dalxiisayaal caalami ah iyo kuwa maxalli ah labaduba. Malonza ayaa laga soo xigtay in qorshaha wasaaradda uu yahay in sanadka 2025 dalxiisayaasha Kenya imaanayay tirahaan gaaraan 5.5 milyan. Maamulka qaran ee gaadiidka iyo badqabka dhanka wadooyinka ee NTSA iyo waaxda qaran ee adeega booliska ayaa si wadajir ah u bilaabay howlgallo laga fulinaya wadooyinka waddanka. Tallaabadan ayaa looga gol leeyahay la tacaalida gaadiidleyda aan ilaalinin xeerka u degsan isticmaalka wadooyinka xilligan lagu guda jiro fasaxa gaalada ee Easter. Howlgalkan ayaa sidoo kale ku soo aadaya kadib markii shil shalay ka dhacay ismaamulka Migori ay ku dhinteen 10 qof. Dhanka kale, mid ka mid ah wadayaasha gaadiidka ayaa bogaadiyey howlgalka ay maanta bilaabeen maamulada NTSA iyo MPS.
Tunaomba hiyo operation iendelee juu inatusaidia sisi hata madriver na abiria wale tunabeba.
Wali waraka Kenya yanu kuguda jirnaye wazirka wazarada arimaha gudaha iyo maamulka qaran Professor Kithure Kindiki ayaa sheegay in koox kamida saraakiisha dambi barista loo diray magaalada Chuka ee ismaamulka Meru. Dambi bariyaasha ayaa dabagal ku soo sameyn doono fal lagu dilay laba ruux kaasoo ka careysiyey shacabka Chuka oo banaanbax dhigay. wararka ayaa intaasi ku daraya in hal qof la dilay toddobaadkii hore midka labaadna la toogtay xilli uu isku dhac dhex maray booliiska iyo dowladbaxyaal cadaalad dalbanayay magaca qofka ugu dambeeyey ee la toogtay ayaa lagu sheegay Willis Kiraku wuxuuna ahaa guddoomiyaha ururka wadayaasha mootooyinka wasiirka arrimaha gudaha ayaa dadweynaha ku booriyey in ay deganaan muujiyaan oo ay fursad siiyaan in la sameeyo baaritaano wax ku ool ah wasiirka oo tacsi u diray qoysaska labada qof ee la dilay ayaa ballanqaaday in ciddii falalkaasi ka dambeysay in gacanta lagu soo dhigi doono si looga qaado tallaabo sharciyeed wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidamada ammaanka ay maanta dib u fureen waddada u dhexeysa ismaamullada Embu iyo Meru oo ay shalay dowladbaxyaal xireen qoysaska qofkii la dilay ee ay dhimashadu markaasi dhimashadiisu sababtay dowladbaxyada ayaa dowladda cadaalad ka dalbaday
Nasikia uchungu sana na hata hata zaini nasikia unaona huyu mama yangu huyu ni mama yangu huyu kwanza njala malimupiga na nini na
muti.
Na muti kwa kini kwa hapa manaitwa ati mago mapega akabigwa na ungu pa
mimi naona wanisaidie sauni mizi na uwezo sina pesa sina chochote na naomba kidole kindiki naomba kindiki aingilie hii maneno na nisaidie vile nitajisha hiyo mtoto
akapigwa na vifua akapigwa kichwa wakafikiria amekufa wakamfunga kamba na shingo kutoka hapo mkwe wa kachigongo wakamfuruta na pikipiki hivi wakamfuruta mpaka mahali kunaitwa Kivioroni na pikipiki ya mmoja wao mwenye alikuwa ameushika na hiyo uwanji ndio imfuruta ikampeleka Kivioroni wakidhani amekufa hiyo usiku yote akalala hapo akinyeshewa
wararka gudaha Somalia iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM
ku xigeenka ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay Anita Kiki Geboho ayaa magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya waxa ay kula kulantay wasiirka arrimaha dibadda Finland Pekka Haavisto labada dhinac ayaa waxa ay ka wada hadleen hawlaha hortabinta u leh Soomaaliya iyo muhiimadda ay leedahay taageerida gobolka iyo tan caalamiga ah intuba sidoo kale waxa ay ka wada hadleen wax ka qabashada baahiyaha bani'aadnimo iyo horumarinta dadaalada dawladda dhisida Soomaaliya walo meelo badan oo ka mid ah uu roob ka daay ku xigeenka ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay Anita Kikigeho iyo wasiirka arrimaha dibadda Finland Pekka Haavisto ayaa ku ballamay in la kordhiyo taageerada ay siiyaan Soomaaliya si dhinac walba ay ugu guuleysato qaramada midoobay iyo dawladda Finland ayaa waxay ka mid yihiin dawladaha iyo hay'adaha taageera Soomaaliya waxaana ka jooga wakiilo xiriir leh madaxda sare ee dawladda federaalka ee Soomaaliya wasiirka xogeenka beeraha Hirshabeelle Maxamed Bashiir Dagarre ayaa sheegay inuu fatahay wabiga Shabeelle wasiirka xogeenka ayaa sheegay in ka dib fatahadaha ay qoysas badan ku barakaceen kuwaas oo ku sugnaa deegaanada maamulka Hirshabeelle sidoo kale waxa uu xusay in dalagyadii beerahana ay qaadeen wabiga Maxamed Bashiir Dagarre ayaa ka dhawaajiyay in ilaa iyo hadda ay la tacaalayaan fatahadaha wabiga Shabeelle isla markaana uu ku geeriyooday hal qof degmooyinka Jowhar iyo Balcad ayaa ka mid ah meelaha ay fatahadu ka dhaceen sida uu sheegay waa kan wasiirka ama wasiirku xogeenka beeraha Hirshabeelle oo faahfaahinaya
fatahadaha ka bilowday gobolka Shabeelle aan dhexe ama gudahan Hirshabeelle hadii la yiraahdo benad weyne baaliyan oo Jablayd oo dad jibiyeen waa la xiray oo waxaa gudaha 199 meeshaas ay wax fatahada ka jirin marka loo yimaado gobolka Shabeelle aan dhexe meelo ka mid ah degmada Jowhar iyo Balcad ayay fatahadi ka dhaceen ayadana bulshada degaanadaas iyo maamulka degmooyinka iyo gobol iyo wasaaradu iska kaashanaya in badan way xadideen qaarna way diili ayaa socdo dhanka Bariga marka loo fiiriyo wabigu laba dhan waaye dhan Bariga iyo Qol Xasim degmada Mahadaay marka la yiraahdo dhanka Bariga Rurwa meel la yiraahdo iyo Calaab biyaha ayaa ka baxay labada beelbeel waa la xiray meeshii kale ay biyo ka socdaan oo dhanka Bariga waxaana meeshaas ku aadanaa dalagyo biyihii hore ee fasalka hore baxay ay ku saabadeen oo qaarkoodna dalagga ka goosteen kuwana dalabyo ku yaalo ama ay sin toban ay biyaas wax yeelayeen sidoo kale degmada Mahadaay buul fuula meel la yiraahdo iyaduna fataada ayaa kasoo baxday taasina waa dadaal la haysabayeen maamulka degmada Mahadaay iyo wasaaradda waxaa suuragashay in biyaas la xakamayo sidoo kale degmada Mahadaay ay kusii dhex jirnaa meel la yiraahdo buulo Kulmis fataada ayaa ka dhacday taasoo waxyeel la gaarsiisay tuuladii Labtikeraa laga barakacay dhanka Jowaar Loor meel ayaa biyo ka baxeen kuwaasna inta badan waa la xakameeyo marka laga reebo tuulada la yiraahdo naka barya buudaale sidoo kale biyo ayaa ka baxay waana la xakameeyey tuulo waxaa jira dabaq ay uga maqayahay hal ruux ku dhintay fataadi ay ka dhacday shaqayle aan la raqayle fataada ayaa ka baxday hal ruux ayaa ku geeriyooda fataadaas xilli hore ayaa ku talagalnay in biyaha saxero oo aan jawaanay wax u dhiibno nasiib darro sida loogu talagalay hawshaas uma qabsoon xilli aan waxba laga qaban karayn ay dadka tuulada lala soo xiriireen halkaas fasaad ayaa ka socda ilaa hadda intaan la socono hal ruux ayaa ku geeriyooday hal cunuga iyo magaalooyin sida hadda tuulada ku sheegay iyo Kulmis weyne oo ay tuulooyinkaas biyo galeen dadkiina ka barakacaan iyo guruga dalagii ku go-ay khasaaraha intaas ayaan ognahay dad barakacay iyo dalag go-ay iyo hal ruux oo carruura oo ku geeriyooday
weli wararka maamulka Hirshabeel aan ku guda jirnaa ee shacabka ku nool magaalada Jowhar ayaa iyaguna ra'yigooda waxa ay ka dhibteen sida ay u arkaan bilaabida wajiga labaad ee dagaalada kooxaha Al-Shabaab.
Waa soo dhaweynaynaa si wacan aan soo dhaweynaynaa waxaanu noqon doonaa insha Allah kii hadda ka hor bogiisi hore dhamaaday mid ka sii wacan inuu noqdo insha Allah hadii aan Ilaahay aan ka helno. Maya iskaashi waa ka dhaxaya dadweynaha iyo maamulkooda waa ka dhaxaya maamulka dadweynaha hadii aw la kaashan karin aw la kaashanaynin horta waxba socomaayaan maamulka dadweynaha iska warhayaan waana taqaana dadka reer joorna waa taqaana waa dad aad iyo aad maamulka u jecel maamulkooda la wadaa wax kasta oo xog ah hadii Ilaahay idmana waa waaye sidii howlgaladii oo hore u soo bilaawday mid ka wacan insha Allah waa noqon doona ma fahanta howlgalkaan hadduu Ilaahay yiraahdo waa waaye si dardar ah ma aragtay loo wajahaya waana dhammaan doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo amba aan ka codsanaynaa in ay la shaqeeyaan maamulka amba dowladda federaalka amba dowladda Hirshabeelle inay la shaqeeyaan sidii ma aragtay ammaankooda ma aragtay oo loo xaqiijin lahay ay dadka wada shaqeyn fiican ay u bixaan
si iyo u wada jir ee gobolka Hiiraan wax bari imtaana koonfur intaqanay ee galbeedba si wax uga qabsadaan ayaa loo baahan yahay waa iskaashadaan adoo waxa loo baahan yahay imtaana loo madow maahan hadii la laab la taago jeefta koonfurta dhamaneys dabkaada leedahay ninkii ariga arday bareeyay xoolaha arday imtaana soo dad iska soo tag xoolaha arday dadka bareeyay dad idin dan ka mala maxay leey iska bareeyma xoolaha xoolaha waa qani qofkan hal mar dhanta laba mar dhanto ana la iska qabto waay ummada Soomaaliyeed ma hantaan weesha goraadii baa ku qursaqatay arkaano qofkii moodayo shabaab wala gara lagama baxo shabaab ninkii kan mid noqday wali bi sirta ku sheegaba doon noo ka sabaha haado shabaab nan galay ya shabaab wala gara lagama baxo qof shabaab kan mid noqday marna ma aamin aniga hada ku hadlay in aamin hubu lagama gabo shabaab ahaan jiray waa kasoo baxay wallahi billahi taala waa Soomaali aaminaad
runtii wajigi koobad waxa laga gaaray guulo muhiim ah iyadoo inta badan marka xataa tusaale ahaan u soo qaaday state-ka Hirshabeelle ay inta badan degmooyinkiisi macaan ku raadaa 12 degmo oo dowlad goboleedka Hirshabeelle laga saaray nimanka Al-Shabaabka hadda ay bilaabanayso wajigi labaad oo macaan ku raadaa howlgalka ciidamada iyo kuwa deegaanka iyo maamulka gobolka Shabeelada Dhexe kan Hiiraanba iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay bilaabayaan maxaan ku raadaa howlgalkoodii kana bilaawdeen gobolka Hiiraan oo qaybtiisii haraadiga ay ugu jireen dagaaladu ay ka bilaawdeen ilaa 2 ilaa 3 Shabeelahaas Shabeelada Dhexe ay ka bilaabo doonto waxaanu isleeyahay guulihii laga gaaray kuwa ka sii wanaagsan laga gaari doonaa culayskii iyo dhibaatooyinkii ka jiray waxaan u maleynayaa in laga qaatay aragti
qodobkaasi macuudkaasi waxa ugu dambeeyay wararka Soomaaliya imikan aan Maxamed Axmed Khaliif ku codsado inuu ino akhriyo qodobada caalamka
Mahadsanid Musab Ismaaciil dawladda Shiinaha ayaa lagu soo waramayaa inay maanta agagaarka Taiwan geysay dhowr diyaaradood iyo maraakiib kuwa dagaalka waxaa halkaasi maalinkii labaad ka wadaan dowlad tus military oo ballaaran kumadda Beijing ayaa muujinaysa awooddeeda kadib markii ay ka carootay kulan dhawaan dhaxmaray gudoomiyaha golaha wakiilada ee Mareykanka Kevin Owen McCarthy iyo madaxa Taiwan Tsai Ing-wen. Donald Ho ee da'diisu tahay 73 sano jir kana mid ah shacabka Taiwan ayaa walaac ka muujiyay xaaladda taagan. Waxa uu wakaaladda wararka AFP u sheegay inuu ka cabsi qabay inuu dagaal dhaco taasoo saameyn ku yeelan karta Shiinaha iyo Taiwan labaduba. Booliska dalka Nigeria ee saraakiil kale oo maxalli ah ayaa laga soo xigtay in ugu yaraan 74 ruux ay ku dhinteen lagu weeraro koox weysan ee ka geysatay gobolka Buni. Waxa gobolkaasi sanadihii ugu dambeeyay ku soo badanayay rabshadaha u dhexeeya beeraleyda iyo xoolo dhaqatada. Afhayeenka booliska ee gobolka Buni ee dalka Nigeria Kadirin Anene ayaa sheegtay in 28 meedada laga helay xero ay ku jiraan barakacyaal. Meedadkan ayaa la arkay intii u dhexeysay galankii dambe ee Jimcada iyo shalay oo subax oo sabti ahayd. Paul Hemba oo ah la taliyaha dhanka ammaanka ee gudoomiyaha gobolkaasi ayaa isna sheegay in la helay 46 meedad dheeraad ah ilaa ay hadda macadda sababta keentay weerarada. Inkastoo ay socdaan baaritaana lagu ogaanay islamarkaana laamaha ammaanka ee dalkaasi ay doonayaan inay gacanta ku soo dhigaan dadkii falkaani lagu tilmaamay xasuuq in sharciga lala tigsado. Ilaa 44 qof ayaa la dilay kadib lagu weeraro lagu qaaday waqooyiga dalka Burkina Faso sida ay saraakiisha sheegeen. Labada weerar ayaa ka dhacay tuulooyinka Kurukawo iyo Tandobi ee gobolka saaxil una dhow xadka dalka Niger. Ma jirta koox qiratay inay fulisay weerarada, balse waxaa inta badan ka dhacay aaggaasi dagaalada jihadoonka, waxayna mas-uuliyiinta ku eedeeyeen kooxaha argagixisada hubaysan. Kooxaha cagjirka ee xiriirka la leh Al-Qaacida iyo Daacish ayaa la og yahay inay ka howlgalaan gobolkaasi. Ugu dambeyntii 27 qof ayaa dhintay ama la la'yahay kadib laba doonyood oo muhaajiriin ay ku degtay xeebaha bari ee dalka Tunisia. Doontii ugu horreysay ayaa jimcihii ka ambabaxday dalka Tunisia, waxayna ku sii jeeday dalka Talyaaniga iyadoo 37 qof ay la socdeen. 20 qof ayaa la la'yahay halka 17 la badbaadiyay. Afayaan u hadlay maxkamadda magaalada Istaa ayaa sidaasi u sheegtay warbaahinta. Dowladda Iraq ayaa Turkiga ka dalbatay inuu raaligelin ka bixiyo weerar la sheegay in xukuumadda Ankara ay ka geysatay garoon diyaaradeed oo ku yaala gobolka waqooyi ee Kurdiyiinta. Madaxtooyada Iraq ayaa weerar kale la eegtay garoonka Suleymiin ee ku tilmaantay mid dandaasi oo ka dhanna madax banaanideeda. hase ahaatee sarkaal u hadlay wasaaradda arrimaha difaaca ee Turkiga ayaa sheegay in ciidamada qalabka sida ee Turkiga ayna maalmihii lasoo dhaafay gobolkaasi ka fulin wax howlgal ah. Akhbaaraadkii caalamku anaga inta aan dib idinkugu celiyo Muscab Ismaaciil.
Maxamed uu mahadsan yahay iminkana farinta coronavirus.
Waa fikir qaldan inaad dhahdo cudurka waxba kama jiraan iyadoo ay iska caddahay saameynta uu caalamka ku yeeshay iyo walaaca laga muujinaya. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.